Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I Blå Blok, der diskuterer de stadigvæk udlændingsstramninger med hinanden hen over julen. Og det skal jo så helst, i hvert fald ifølge DF, munde ud til et forslag, der kan vedtages om et paradigmeskifte i dansk flygtningepolitik. Og det handler om, at Danmark sådan fremover skal forsøge at droppe al integration, og i stedet for forberede alle midlertidige asylsøgere til at blive sendt retur til hjemlandet, hvor de skal være med til at bygge for eksempel Syrien op igen. Er noget lignende på vej på den røde side af hegnet? Ja, det taler vi om med Jacob Mark fra SF og Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet til sidst i denne første time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men inden vi når så langt, så skal vi jo også have uddelt ugens fidusbamse, hvis der altså findes en oplagt modtager her i den her, det bliver så den sidste uge, hvor vi sender live. Og det har jo indtil videre mest handlet om, at Liberale Alliance, som de hedder hos ATS, at de har kapituleret og besluttet sig for at stemme for deres egen finanslov. Det og alt det andet, det taler vi om senere, og der kan I lytte som sædvanligt kommentere på, hvad I hører undervejs. Skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller send en sms på 42 600 24 7.
Og så er det jo i dag, dagen, hvor vi afslører, hvem der er modtager af Cordua og Stenos Bismarckpris 2017. Men inden vi når til denne voldsomme, dramatiske nyhed om, hvem der skal være Bismarckprismodtager i år, så skal vi jo altså lige lægge ud med at indvende den hjemlige politiske scene. Og i en klumme i Altinget i den her uge, Cordua, der stiller du spørgsmålet, hvor længe kan Anders Samuelsen egentlig blive siddende som partileder og sammenlige med, at hvis man havde lagt en strategi og indkasseret så mange nederlag, hvis man var formand for et andet parti, så ville man måske begynde at overveje at sige, er det tid til et lederskifte? Men nu har du jo så også i den samme klumme snakket, at LA er ikke et normalt parti, det er mere en sekt. Og hvis man er leder af en sekt, så kan man måske godt fejle med en trusselstrategi, og så alligevel blive siddende.
Ja, altså, jeg vil sige, efter normale politiske alen, så er det, hvis man taber så meget troværdighed, hvis man har forfulgt en kurs, og den lider skibbrud, ikke bare én gang, men flere gange, så må der vel komme et tidspunkt, hvor man ligesom gør sin stilling op, og forlader posten. Jeg mener, Ville Søvndal var jo under massivt intern kritik i SF, da ligesom hans strategi ligesom led skibbrud på en eller anden led. Altså ved det, at SF jo ikke fik nogen indrømmelser i den regering, de sad i. Og han overlod rådet, og the rest is history. Jeg mener, efter alle vurderinger, så må en partileder, hans kapital er jo troværdighed. Og jeg ved ikke, er der ret mange uden for Liberal Alliances kerne af støtter Lars Seier Christensen og kompagni, der mener, at Anders Samuelsens troværdighed fortsat er bare en lille smule op over gulvbrædderne. Det mener simpelthen ikke. Manden er udenrigsminister. Han forhandler som en amatør. Vores udenrigspolitik er lagt i hænderne på en udenrigsminister, hvis forhandlingsevne er amatøragtig, som ligger i ruiner. Altså, jeg synes, det kalder på noget selvransagelse i Liberal Alliance. Altså, jeg synes, de skulle til at tage sig sammen, og spørgsmålet er, om de skulle tage og overveje, om han er den rigtige leder af den butik.
Men man kan også sige, altså, hvad er det så, du tænker på? Er det så at lave sådan en Villy Søvndal, hvor han kan sidde på sådan en aftrædelsesordning som udenrigsminister ind til næste valg, hvor det så ryger ud?
Det må de fuldstændig selv om. Jeg siger ikke, at Anders Samuelsen er abortdømt i dansk politik. Det siger jeg ikke. Det er heller ikke mit bord, om han skal være formand for liberal eller leder af Liberal Alliance. Jeg undrer mig bare over, at hvis man kigger sig omkring i verden og historisk, hvilken leder kan overleve at gang på gang at fare panden mod muren og lide det ene eklatante politiske nederlag efter det andet og stadigvæk have sin troværdighed? Altså, det er stadigvæk en person, vi skal tage alvorligt. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Nej.
Men der er konsekvensen,
mand. Men, hvad kan man sige, den der sekt, som du så kalder LA, der er jo nogle andre spilleregler. Man kan sige, det er en ny politisk kultur, der måske i virkeligheden er nyere end den alternativ, der er kommet med. Ikke?
Det er jo fordi, han taler jo nordkoreansk. Det er jo sådan, kan du huske, han, så siger han jo pludselig, at der har været folketingsvalg i Danmark. Og så er han kommet i regering efter at have to gange, Torben Steno, to gange i træk, har han stået og lovet danskerne, at der er skattelettelser på indkomstskattelettelser til jul. To år i træk, og det er der ikke kommet.
Nej, nej.
Og nu står vi her igen.
Men
det er jo ikke mig, der stopper ordene ned i halsen på ham.
Nej,
det er
nogen
han selv. Og når man så stiller et kritisk spørgsmål, er du sikker på det? Ja, det er jeg. Og i øvrigt, så skal man lade være med at være så kritisk og nærmest næsvis og bare, hvad hedder det, antyde, at han kan uret.
Men
nu står
ikke
han totalt uafklædt igen for andet og jul i træk.
Jeg er ikke uenig eller tilbøjelig til andet end at tro, at vi befinder os i den sidste ende af epoken Samuelsen. Og så er spørgsmålet så om Simon Emil Amnesbøl, som jo længe har stået som til mand, der skulle overtage butikken, at han ikke har fået for mange skræmmer af det cirkus der, fordi han er jo fra at være en utrolig markant, sindssygt velformuleret person, blevet til sådan en underlig skygge.
Jamen altså, jeg skal ikke sidde og bestemme, hvem der skal være leder af det der parti.
Jeg synes, skulle de vælge hende der Christina Egelund, men hun er heller ikke så LA-agtig. Hun er jo sådan midtersøgende, ikke?
Men jeg synes jo bare, i alle andre partier, der vil de jo kalde på noget selvrensagelse. Altså, hvorfor er vi egentlig i den situation? Hvem har ansvaret for, at vi er totalt afklædt, og vælgerne, de griner af os? Jeg kan kun komme i tanke om én, og det er Anders Samuelsen.
Ja.
Og han vil ikke tage konsekvensen. Det er også meget påfaldende. Han skriver ikke noget på Facebook. Altså, han er jo slet ikke opfarende på samme måde som tidligere. Han sender sin søster i byen for at forklare alle de her ting. Det er hende, der er kulturminister. Hvor er han selv hen og forklare alle de her mærkelige...
Men jeg synes, har du nogen vandrør i LA? Kan man høre noget på vandrørene?
Nej, men de diskuterer jo de her ting, som efter hvad jeg kan forstå... Så var der jo en diskussion i deres folketingsgruppe om, hvorvidt de skulle simpelthen køre ud over kanten og så fremprovokere enten et folketingsvalg, eller de forlod regeringen. Altså, de ville stemme nej. Og det overtalte Samuelsen med flere gruppen til, at det skulle man lade være med. Fordi det er vel nok godt at være sidde og køre ministerbil. Det var to år siden, der hånede han jo de øvrige, altså Venstre-regeringen og de konservative andre, for at være sådan nogen, der bare sådan sidder og kører ministerbil og synes, det er fedt, uden at få noget politik gennemført. Og nu sidder han der simpelthen selv. Og altså, det bare ligger bare yderligere til den manglende troværdighed, jeg synes, at Anders Samuelsen står for. Altså, kan man blive ved? Altså, kan man blive ved med at komme og blive insisteret på at blive taget alvorligt, når man er ham, og har sagt de der ting, og nu står han så fuldstændig afklædt igen? Jeg kan simpelthen ikke se det.
Okay, men nu
er, nu er
den her bandbulle så afleveret til Anders Samuelsen, og så kan vi så sige, det meste af, hvad der har udspillet sig på Christiansborg i den her uge, det er jo blevet endevendt, og på en vis måde er jeg altså også meget glad for, at der er julefred, fordi så kan vi dog begynde at tale om nogle andre ting.
Der er julevåbenhvile.
Ja.
Fordi der er ikke julefred på den måde.
Der er ikke fred, altså, men der er bare, vi andre kan holde fred.
Venstrefolk synes, at Anders Samuelsen er en klovn. Ja. Dansk Folkeparti synes, at Anders Samuelsen er en latterlig klovn. De konservative
synes det samme. Lad være med at sige, at de synes det.
Og der er i regeringskredse jo en stor bekymring for, om det hele ikke bryder mere sammen, end det allerede er brudt sammen. Altså, spørgsmålet er, om Dansk Folkeparti overhovedet er interesseret i at lave en bred aftale om udlændinge og om skat. Det er sådan set man ikke specielt overbevist om. Hidtil har det været sådan, at Dansk Folkeparti altid har valgt fra tre hylder, ligesom i en tombola. De har peget på noget, som man ligesom har kunne stille frem. Her er hylden med politiske gaver, varer. Vælg nogen, I kan lide, og så skal I så stemme for noget, som vi gerne vil have. Sådan har modellen jo været siden 2001. Det Dansk Folkeparti gør nu, det er, vi vælger noget, som I slet ikke har på hylderne. Nemlig det her paradigmeskifte. Vi vælger nogle varer, som er et decideret opgør med udlændingekonventionerne. flygtningekonventioner. Det, som alle andre partier end Dansk Folkeparti betragter som lovgivning. Noget, man bliver nødt til at følge, fordi dette land baserer sig på lov og ret. Og det nægter de simpelthen. Og det gør de nok af flere grunde. Et, de kan godt se, at regeringen kan ikke give dem noget, som batter mere. Men det er simpelthen udpint land, flygtningepolitikken. Man kan simpelthen ikke presse mere ud af den lovgivning, der er lige nu. Hvis man gør det, så det kan man godt. Man kan godt vedtage en masse ting. Men det, man risikerer, det er jo, at en eller anden anlægger en sag ved højesteret, og så taber regeringen, og så står man afklædt til den tid. Så har man gennemført lovgivning, der er ulovlig. Det vil regeringen ikke, fordi de partier, der sidder der, kan mene om, hvad det er, de er stadigvæk baseret på lov og ret. Det er i hvert fald det, de bekender sig til. Så Dansk Folkeparti har jo det problem, at vælgerne er jo ligeglade. Deres vælgere er jo ligeglade. Så derfor så... de skal jo i valgkamp, så hvorfor ikke love noget, som er hinsides lov og ret? Fordi der er jo mange danskere, som siger, vi er ligeglade med de der konventioner. Vi vil bare have de der flygtninge ud, og så må alle de der detaljer, med det må juristerne sidde og råde med, det interesserer os simpelthen ikke. Og Dansk Folkeparti, jeg tror simpelthen, de siger nej til de der skattelettelser, som de ikke selv er interesseret i, for de ved godt, at deres egen vælger ikke er interesseret i skattelettelser. Og så kan de sige, at regeringen vil jo ikke give os noget på de der udlændingestramninger, som vi har bedt om. Ergo stemmer vi ikke for de der skattelettelser. Ergo står Liberal Alliance totalt afklædt. Liberal Alliance, de mener jo så, at det er venstrefolkene, der ikke vil levere de her varer. Inger Støjberg vil ikke levere de her varer. Nej, det kan hun jo ikke. Og så kan man så have slagsmålet om, hvis skyld er det. Det kunne jo også klæde Liberal Alliance, som så træde frem og være et parti, der også står på lov og ret, men de gemmer sig bag venstrefolkene, fordi det er en lidt nemmere position at forklare, så er det lige pludselig venstres skyld, at der ikke kommer skattelettelser.
Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en appel til den regering, vi nu har, også efter nytår, når vi er inde på udlænding. For det, der er et kapitel i dansk udlændingepolitik, der simpelthen er så pinligt, og så dumt og så tåbeligt, at det burde være muligt at få gjort noget ved det, uanset hvor meget man går op i at sørge for, at alle folk med en muslims baggrund ikke skal føle sig på nogen måde velkomne, hverken mens de er her, eller når de bliver sendt hjem, eller hvad det er. Det er ikke det. Det handler ikke om at lempe den danske udlændingepolitik. Nej, det handler om, at vi har virksomheder, statslige institutioner, undervisningsinstitutioner, og der, de står lederne for det og kalder på kvalificeret arbejdskraft, højt uddannede udlændinge. Kom til Danmark, vi har sådan brug for jer. Og så Gud beder mig, om man så ikke sender dem ud af landet igen, ved ligesom hende, der hedder Brooke Harrington, der har skrevet et glimrende bog om, hvordan man placerer sine penge i skattely, optræder for selve input af selve regeringen, hvorefter de så terroriserer hende med den idiotiske udlændingelov, vi har vedtaget, sådan så hun med rette kan sige, jeg føler mig ikke velkommen i Danmark. Nej, det er du heller ikke. Og jeg tror også, Dansk Folkeparti har lidt mere med at gøre, at selv en amerikaner kan være suspekt, fordi de ikke taler dansk. Altså, og det gør Brooke Harrington ikke. Men, og det er jo ikke bare hende. Der er jo altså en japansk brachist. Det er en lidt større violin, altså, og lidt større, lidt mindre end cello. Det er en dyb stryger. Mm. Og det er et meget smukt instrument. Meget velkendt fra temaet fra Hans-Erik Philips Fiskerne. Det skal vi ikke komme mere ind på. Der har så været en japaner der, og i øvrigt af det der tema fra Fiskerne, det har solgt kommercielt ret godt i Japan helt tilbage i 70'erne. Kender det pladeselskab, der er udgivet. Nå, denne japanske bassist har været så lidt sindig at spille et andet sted, end der, hvor han er ansat, hvorefter han også bliver truet med bål og
brænd.
Ikke idiot. Har du dog ikke siddet og læst den idiotiske lovgivning, du er ansat under?
Åh,
Gud. Altså, kan I ikke tage sammen politik? Så kunne han have taget
et andet arbejde fra en dansker, der kunne have spillet bransch. Ja.
Og vi, altså, den samme regering, der hele tiden snakker om, at man skal arbejde, og tage noget mere arbejde, for det har vi alle sammen godt af noget mere arbejde. Bare man ikke er udlænding. Jo, det er jo altså, helt, det er så men, idiotisk, altså, men, og det er så og når vi snakker om, at Danmark er ved at blive et land, man griner af ud, så er det jo ikke Inger Støjbergs udlændingsstramninger. Nej, det er sådan noget her, der bliver vi til grin over hele verden. Få det dog lavet om.
Ja, altså, det er jo ikke fordi, at jeg er imod en stram udlændingepolitik. Jeg er varm tilhænger af en stram udlændingepolitik. Men det er Lars Løkke, der siger, at vi skal have byde dem velkommen, som kan og vil. Og dem, der ikke kan og vil, dem skal vi så ikke have så mange af. Her har vi to, der kan og vil. En fra Japan, en fra Amerika. Og de passer deres arbejde, og de har talenter, som vi skal bruge. Og dem skal vi så ikke have. Vi har jo Dansk Folkeparti, som jo har den opfattelse, at der må slet ikke komme flere ind. Fordi at vi har den arbejdsstyrke, vi har, og det må erhvervslivet så bare acceptere. Kære venner, alle jer, som synes, at velfærdsstaten er en rigtig god idé. Velfærdsstaten, den afhænger af, at vi har et sundt erhvervsliv, der kan hyre den arbejdskraft, som de har brug for. Og det vil sige folk, der har de særlige til dem, vi skal bruge. Altså, så hvis man sidder derhjemme og nyder sin pension og sådan noget, så synes jeg, at man skulle sende en tanke til det erhvervsliv, som tjener pengene hjem. Det er altså, og det er altså ikke de offentlige ansatte, som sørger for. De laver også noget glimrende, også der laver radio, glimrende. Men det er jo erhvervslivet, som i sidste ende tjener penge hjem, kære venner. Og, ja. Og de skal altså have brug for nogle af de her talentfulde folk. Og derfor så skal vi altså være lidt åbne, også med udenlandske arbejdskraft.
Det skal ikke være lidt.
Og det bør dansk, et sådan et stort parti som Dansk Folkeparti, der har respekt for. Det skal de da have øje for. Det er da totalt gark, det andet der.
Jeg synes også, nu siger du, at Danmark er åben for dem, der kan og vil. Så lyder det som om, at det er sådan nogen, der flygter hertil, fordi at de kommer fra nogle meget forskellige, eller fra nogle uhyrelige, dårlige vilkår i andre lande. Altså, vi inviterer faktisk sådan en som Brooke Harrington. Hun er jo, altså hun lever jo ikke under kummerlige vilkår. Nej, hun er da en kvinde med nogle kvalifikationer, der gør, at hun kan have hele verden som sit potentielle arbejdsmarked. Altså, vi skal prøve at ligesom at se på at sige, vi skal være glade for, at der er nogen, der overhovedet vil hertil.
Vi skal have uddelt ugens
fordugsbarn. Ja, og der er i hvert fald ikke nogen bamser i den her sag, før der er nogle politikere, der får lavet det her om, og det kan ikke gå hurtigt
nok. Men vi har fået det bedre, fordi vi ligesom kom ud med det.
Ja, det vil sige, det var rart at komme
af med. Og tak derude, for I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Men nu skal vi have så uddelt ugens fordugsbarn til Torben Steno. Og jeg ved, du har et godt forslag.
Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg var en af dem, der sad ude på Avenue T i går aftes, hvor der var jul i Republikken blev opført, en nedlagt DR-julekalender blev opført som en teaterforestilling, og det var faktisk ret underholdende. Jeg tror faktisk også, at det var blevet endnu mere underholdende af, at det der enorme selvmål, som Danmarks Radio har lavet med at lægge den i graven. Fordi det, man blev vidne til derude, det var jo med, altså, det var jo radioteater, så det var jo ikke nogen, hvad skal man sige, visuel triumfforestilling. Der stod 6-7 skuespillere på linje og opførte radioteater live. Men det, der var så smukt ved scenografien, det var, at bagtæppet, der kunne man jo så læse alle de mails, der var kommet fra DR til forestillingsinstruktør Lotte Svendsen om, hvorfor at både Georg Metz og Johan Schmidt-Nielsen helst ikke skulle figurere, plus en masse andet utrolig indviklet formuleret sludder, man så kunne sidde og læse der. Og meget diskret, så var alle dem, der havde underskrevet disse mails, deres navne var streget ud. Men alene det at læse de mails, det var faktisk virkelig underholdende, og der var mange i salen, som morede sig kosteligt over det.
Blandt andet Carsten Hynge, som har sagt, at juleglænderne radioen, de første 4 afsnit, han havde hørt, var noget totalt amatøragtigt 9. klasses vås.
Jeg ved ikke, hvad Carsten Hynge, altså han var i hvert fald også meget festklædt. Han havde en Karl Marx julestrikketrøje på.
Fantastisk.
Og sad sammen med Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti, som har anmeldt forestillingen og givet den 3 ud af 3 stjerner. Og jeg ved ikke, hvad de har sagt, men jeg tror ikke, der er nogen af dem, der har været politisk farvet, fordi det var altså virkelig harmløst og ret sjovt. Og det jeg sad jo og holdt øje med forestillinger, ikke med de to politikere. De skal da have lov til at være i teater, uden at jeg sidder og laver sindelagskontrol på dem. Men altså, det var faktisk også en ret smuk forestilling. Der var en almindelig bevægelse i salen, fordi at slutscenen i julekalenderen er, at prins Henrik og Margrethe bliver forsonet i kasjotten, efter de er kommet i detentionen. Og der bliver man jo sådan helt rørt til tårer, da Henrik og Margrethe kysser hinanden, efter de har genopfrisket et af deres ægteskab store minder, da de frøs ombord på kongeskibet Danmark, der lå underdrejet i Kangerlussuaq i Grønland.
Lidt Sønder Strømfjord.
Ja. Det var altså ret smukt og ret sødt, og det var altså det var en rigtig julekalender. Og det, jeg synes, at derfor vil jeg gerne indstille Lotte Svendsen for hun havde jo ellers planlagt, at hun ikke ville sige noget, og så kunne hun alligevel ikke nære sig. Og nu har hun taget den hele planken ud og fået, jeg ved ikke, om det er hendes initiativ, det er også meget Jon Steffensen og ham op fra Lasse Handberg, tror han hedder, fra Mongo Park. Der er mange, der har været involveret Martin i at få Kongstad. Det her, og Martin Kongstad. Men det var, det var godt, de gjorde det, og så er vi alle sammen blevet klar over, at hvis der er et fjols i den her sag, så er det ikke ét, nej, så er det hele Danmarks Radio, der er fuldstændig til grin i den sag der.
Berlingskes anmelder Anne Lisberg, hun har også været inde og se forestillingen i går, og har givet den 5 ud af 6 stjerner, og hun, overskriften hedder, det er skrottet julesatire er helt gal eller genial. Noget tyder på, hun har i hvert fald også moret sig. Der er bare et minus her. Det er vist kun den eneste gang, den blev opført, den julekalender.
Ja, men det kan jo være, at det bliver sådan en tradition de næste 100 år, man spiller den der en gang op til jul, ligesom man siger som den laste...
Ligesom Nødebo Præstegård.
Ja, eller et eller andet i den stil der, men måske med en enkel opdatering. Der er mange sjove ting i den der. For eksempel, da kongefamilien ankommer til deres anviste bolig ude i Urbanplanen og møder Patrick, der er visevært, og de så får at vide, at de kan få nogle nøgler til vaskerummet, altså, men de har hverken mobile pay eller nem idé, og så kan de altså bare ikke få nøglerne. Sådan er vilkårene.
Jeg er overbevist. Jeg synes, vi skal give ugens vidusbamse til.
Og så spørger de også, om der ikke er, de er vant til at komme på den røde løber. Og så siger de, når den røde løber, nej, så noget har vi ikke, med heldigvis, så er der sgu da blod på trappen fra en eller anden misbruger ovenpå, ikke? Det er sgu da ikke helt tosset, vel? Det er ret godt skrevet også.
Ugens vidusbamse går til Lotte Svendsen og hele holdet bag Jul i Republikken, som jo altså blev opført på Teateret Avenue T i går.
Ja.
Det var sådan en indgangsforestilling.
Det var sådan en indgangsforestilling, men det var et godt indgangsknald.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort og Steno.
Ja, og så kan vi jo ikke trække den længere, fordi at med udgangen af det her meget besynderlige forløb på Christiansborg i denne her uge, der kunne det jo, hvis det havde været gået helt anderledes, have åbenbart sig en oplagt modtager af årets Bismarckpris. Men da det jo endte med sådan en slags 0-0, og vi bare venter på, at slaget bliver afgjort efter jul, så har vi fundet en modtager af årets Bismarckpris 2017 uden for Christiansborg. Og her kommer et klip fra overrækkelsen. Så er vi nået til det tidspunkt på året, hvor vi nu skal afsløre, hvem der modtager Cordua Stenos Bismarckpris 2017. Og Bismarckprisen, den går jo til...
Ja, det går jo til en, som på en eller anden led har demonstreret et politisk håndværk ud over det sædvanlige. Vi kalder det jo for Danmarksmesterskabet i realpolitik. Og det betyder, at det behøves ikke være smukt, bare det er effektivt, og man kan se, at der er demonstreret et politisk håndelag, sådan lidt ud over det sædvanlige. Det er jo ligesom Bismarck sagde, politik, det skal man ikke se på, hvordan det bliver lavet. Det er ligesom lidt som pølser. Det er det, der kommer ud i enden til sidst. Det er det, man skal måle det hele på.
Der er også, altså jeg tror, mange lytterne kunne genkende den her kliché, Obama altid brugte, når han fik besøg af små statsledere. Så lige meget hvor de kom fra, så sagde han jo altid, at de slog til over deres vægtklasse. Og det er ligesom, Bismarckprisen går også gerne til folk, der spiller en dårlig hånd, eller banker nogen af banen, som er over deres egen vægtklasse.
Og det var jo fordi, at Bismarck havde jo aldrig noget flertal i det der preussiske tyske parlament, han opererede med. Han var altid mindretal, han skulle ud og fæle koalitionspartner for at få sin politik igennem, og meget tit så overtog han simpelthen sine modstanders politiske synspunkter, simpelthen for at blive ved magten.
Og nu er det så femte gang, vi skal uddele Bismarckprisen. Og jeg vil godt løfte sløret så meget nu, at det er en kvinde, men der har været en kvinde før den allerførste, det var Margrethe Vestager, der fik den for at sørge for, at der var en voksen til stede, når SF skulle i regering, og sørge for, at SF sådan set siden da har ingen rolle spillet i dansk politik af nogen større betydning.
Og så fik Lars Løkke den for at overleve de der attentatforsøg på ham i en kælder nede på, under Odense Kongresscenter. Der kom han tilbage på en eller anden led. Vi diskuterer stadig, hvordan det skete, men i hvert fald overlevelseskraft, selvopholdelsesdrift, det demonstrerede han også, og det synes vi skulle premiere det år.
Året efter, så var det så daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen, der fik for at faktisk sådan ret lempeligt få skruet en finanslov sammen. I disse tider kan man sige, det var ret imponerende for en etpartiregering af den størrelse.
Og det var måske også den tyndeste Bismarck-krigsmodtager hidtil. Men så sidste år, så var det så Søren Pape fra de konservative, som vi gerne ville premiere, at han havde
en dårlig hånd.
Han havde det laveste mandattal, men alligevel fik, hvad skal man sige, ret tunge, vigtige poster hjem til de konservative Folkeparti, og det synes vi, vi måtte premiere.
Så er tidspunktet kommet. Vi kan ikke trække den længere. Vinderen af årets Bismarck-pris er regionsformand og formand for regionerne, må det jo hedde, ja. Stephanie Lose.
Og det vil sige, hun bliver jo regionens formand, fordi det har hun ikke blevet endnu, men hun er jo også formand for Region Syddanmark, eller borgmesterregion Syddanmark. Tillykke med prisen, Stephanie Lose.
Mange tak.
Er du overrasket?
Ja, og meget beæret. Ja.
Ved du, hvorfor vi har tænkt os at give dig prisen i år?
Nej, men det vil jeg da meget gerne høre.
Torben Steen, og vi bliver nødt til at motivere, hvorfor at det er Stephanie Lose, der får pris.
Altså, det at blive formand for danske regioner, det burde efter det regionsvalg, vi har haft, jo være en smal sag for Socialdemokraterne at blive enige om, hvem af dem det skulle være. Og der må man sige, at du som den eneste regionsborgmester fra Venstre fik kørt dem alle sammen fuldstændig ud ved at spille din kort bedre og tage den post. Samtidig så udmærkede du dig også ved at bede en vis herr Willy Søvndal om at bare simpelthen klappe i og nyde alle sine stemmer, uden at kunne bruge dem til noget som helst. Og det, der var noget af det smukkeste ved den behandling, du gav Willy Søvndal, det var som Rit Bjerregaard, som formulerede det på TV2 News. Magt er ikke noget, man bliver inviteret til. Magt er noget, man tager. Og der er du jo så alligevel væsentligt klarere og foran en gavet politiker som Willy Søvndal.
Man kan sige, magt er ikke noget teselskab, som Lenin sagde, og man kan sige, her fik seerne syn for savn, kan man sige, hvordan man kan demonstrere, at man altså har de mandater bag sig, og nu havde du været, nu gad du ikke høre mere på Willy Søvndal, som havde været mere end kritisk over for Venstre i mange år, og faktisk kørt kampagne på Venstre. Jeg vil også sige, at man siger, den måde, at du har generobret borgmesterposten i Region Syddanmark efter en nogen vil sige en skandalesag med din forgænger Carl Holst, og i Venstre gik jo ikke så meget tilbage, som man måske tidligere havde spået, jo også tyder på, at du jo, hvad skal man sige, fik vendt skuden tilpas meget til, at du kunne sætte dig i borgmesterstolen igen. Det vil vi også være med at premiere her, fordi det hører også med.
Og vi bliver nødt til at understrege, at altså, det er ikke på grund af den politiske observant på den måde. Altså, det kunne i princippet gå til hvilken som helst parti. Men Stephanie Lose, hvordan kan det være, at du har udviklet et talent for realpolitik? Du er 34 år. Det plejer at være sådan noget, hvor man igennem en lang årrække skoling som politiker lærer de beskidte tricks, så man virkelig kan få noget magt.
Ja, men jeg tror, man kommer faktisk langt uden beskidte tricks i virkeligheden. Altså, man kan komme rigtig langt med sådan en kombination af at kunne sit stof og være velforberedt til fingerspidserne. Og også være god til at få snakket med dem, man skal snakke med, samarbejde med de rigtige og sørge for at passe sine ting i god tid. Så jeg synes faktisk ikke, jeg har brugt særlig mange beskidte tricks.
Men det vil sige, at du er så en 12-talspige, der også lige har næse for det, som man ikke kan læse sig til.
Ja, jeg tror, det handler om at have fingerspidsfornemmelse for, hvad der går den rigtige vej. Og så det der med at have, erfaringen med at slide lidt for at være velforberedt fra studier og skoler og sådan noget, det kan man også godt bruge i politik.
Men det som det er jo de radikale, som du jo gav et tilbud over, og jeg har ladet mig fortælle, når jeg talte med de radikale, at du faktisk allerede før valget havde en forbindelse til de radikale, allerede havde givet dem et tilbud, som de havde, som de tykkede på, som de ikke kunne afvise. Og imens så vi jo, at alle regnede med, at Ulla Astman skulle være ny formand for Danske Regioner. Vi har jo det her Besserviserne på TV2, og jeg er jo selv en af de der kloge ord, og vi har alle sammen stort set skrevet, at Ulla Astman skulle være den nye formand, fordi det lå i kortene, og vi er jo blevet snydt. Altså, så hvad siger du til det?
Jamen, det er jo fordelen ved at flyve under radaren en gang imellem. Når alle tror, det er på en bestemt måde, så har man meget mere plads til at bevæge sig rundt, uden der er nogen, der opdager det. Og så er det der med at have kontakten til de radikale før valget, det er jo netop et rigtig godt eksempel på det der med at være godt forberedt på alle tænkelige situationer.
Så er der måske en situation, jeg ved ikke, om du har forberedt på den, men det virker også lidt, som om du nød den, at valgresultatet forelå, og Villy Søvndal stod med et voldsomt stort stemmetal, og så sagde du, nej, du skal ikke være med. Var der ikke en lille smule nydelse ved at sige, at han havde ført meget hård valgkamp, også personligt mod dig, og sige, tak for sidst, vi finder ud af noget uden dig?
Jo, altså det var jo min måde ligesom at sige på, at der er ikke nogen naturlov om, at alle er med i en konstituering. Altså det handler også om at tro på, at der er nogen, der vil et samarbejde på den anden side. Og jeg kender rigtig mange af mine politiske kolleger fra Region Syddanmark rigtig godt, har brugt rigtig lang tid på at snakke med dem, og var ikke overbevist om, at der var den samme vilje fra SF's side. De har en stående invitation til at være med i samarbejdet. Men det var ret vigtigt for mig at sige, at dem, man sætter sig sammen med på en konstitueringsaften, skal man også have en forventning om, at dem kan man lave fornuftige samarbejder med. Det skal SF bevise i den kommende tid, at det vil de gerne.
Så det er sådan en afstraffelsesaktion, der du havde i gang i, og man ser jo tit, at sådan nogle bykonger, det er du så ikke helt, at de kører sådan en afstraffelsesaktion mod uregerlige mindretalsfolk, som fører sådan en, hvis man siger, en kampagne mod den siddende borgmester. Var det det handlede om? Var det en afstraffelsesaktion? Det var det, vi var vidne til den aften der.
Nej, det var det ikke. Det var et spørgsmål om at sige, at alt godt kommer til den, der arbejder for det. Og der var noget arbejde, der manglede at blive gjort fra SF's side. Men altså for eksempel så er Enhedslisten jo med i konstitueringen. Og det er jo et udtryk for, at selvom jeg er voldsomt politisk uenig med Enhedslisten rigtig mange gange, så har jeg stor respekt for den måde, Enhedslisten arbejder på, også i Regionsrådet i Region Syddanmark. De går efter bolden og er til at også lave aftaler med, selvom man engang imellem
er uenig. Det er Villy Søvndal ikke, eller du kender ham bare ikke godt nok, eller han respekterer ikke dig nok til at...
Nej, altså, det var ikke mit indtryk, at det var der, hvor vi var, at det var der en villighed til nu, og derfor så... Altså SF er jo repræsenteret i alle udvalg og i forretningsudvalg og har 6 mandater i regionsrådet. De får masser af mulighed for at vise, at de faktisk er nogen, der gerne vil samarbejde og gerne vil ind og lave resultater sammen med resten af regionsrådet.
Hvordan har du det med, at du måske at nu bliver måske kendt mere ud over Region Syddanmarks grænser? Nu er vi her for eksempel. Om lidt til næste år, så bliver du konstitueret formand for Region Syddanmark. Og man får måske kommer til at høre mere til dig.
Hvordan hver gang der er ballade på alle syge.
Hvordan har du det med det? Det glæder du dig til, eller hvad?
Nå, altså, når man står i spidsen for et eller andet, uanset om det så er Region Syddanmark eller Danske Regioner, så vil der jo være trælse historier, der vil være gode historier, og sådan er det altid. Det er vilkåret i politik. Men jeg glæder mig til at få lov til at være med helt ind i maskinrummet hele vejen.
Stephanie Lose, modtager af årets Bismarckpris 2017, den indebærer jo også noget for dig. Og det betyder, at du får her et gavekort til et ophold for 2 personer på 2 nætter. Det gælder i 3 år, så der skulle være en chance for, at du finder det rigtige tidspunkt. Det er på Hotel Atlantic i Wilhelmshaven i Niedersachsen. Og der er en grund til, at det er der. Og det hedder et såkaldt bunker wellness ophold, og det er fordi den suite, som du og din ledsager, eller hvem du nu skulle have lyst til at give opholdet til, har en udsigt til en kæmpe stor bunker lige over på den anden side af hotellet, som er en del af Wilhelmshaven, fordi det var det, at den tyske flåde holdt til, både under 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, og stadigvæk, og derfor fik den rigtig mange øretæver under 2. verdenskrig, luftbombardement.
Og man havde bygget mange bunker, og det er simpelthen for bekosteligt at sprænge dem væk. Så derfor så bruger man dem nu til at sidde og kigge på, eller der foregår spændende kulturelle ting inden i dem.
Og det er jo så en havn, som Bismarck han anlagde i den første kejser Wilhelms tid, og som dine forgængere, som titelindehaver, Claus Hjort Frederiksen bemærkede, så er det jo ikke en del af Tyskland, man så tit kommer forbi, og det gør vi så lidt for, selvom vi altså ikke er sponsoreret af den tyske turistindustri. Nej, eller den niedersachsiske turistindustri.
Det er udelukkende drevet af begejstringen for Bismarck, og så skal vi også sige, at Wilhelmshaven er jo en by, der ligesom Esbjerg, som du kommer fra, er stort set anlagt samtidig, fordi den skulle tjene bestemt formål. I Esbjerg var det for, at man kunne sejle flæsk til England, og i Tyskland var det for at kunne få den tyske flåde ud i Nordsøen.
Og der følger naturligvis også en biografi om Bismarck med. Det er Jonathan Steinbergs biografi, som er den sidst udkomne og på dansk. Og der kan du, hvis du får nogle forstunder til det, nu skal du forberede dig, og det ved vi jo, du gør, men det kan være, der bliver tidspunkt i juleferien, hvor du har mulighed for at gøre dig klogere på Bismarck og lære nogle tricks af, måske. Det var han havde jo mange tricks i ærmet.
Og så medfølger der så også en lille statuette af Bismarck, som du jo så kan stille op på dit store regionsborgmester og formandskontor, som at folk, der kommer ind, det bare lige skal se, at den er der, fordi så ved de, at det er en Bismarck-prismodtager, de taler med, og så gælder det om at være vaks.
Så tillykke med det.
Mange tak. Fornemt. Jeg vil glæde mig til at læse den.
Ja, og så vil jeg sige, at det er godt, at det endelig er en Bismarck-prismodtager for Esbjerg. Der er ikke så langt derned.
Nej, det er nemlig en fordel.
Du kan tage den langs kysten. Ja.
Her til sidst, har du sådan et program på erklæring som formand for Danske Regioner. Kan du sige noget om, hvad der kommer til at ske?
Ja, altså, hvor regionerne ser store opgaver, er jo sundhedsvæsenet. Og det er i virkeligheden også det mest fantastiske ved at være regionsrådsformand, det er, at man får lov til at arbejde med sundhedsvæsenet hver eneste dag. Og der er en masse udfordringer, som venter os. Nu har vi været igennem specialisering, nu skal vi til at udbygge det nære sundhedsvæsen. Det kan vi ikke gøre alene. Det er sammen med praktiserende læger og kommuner. Der er hele diskussionen om en fremtidig plan for psykiatrien. Hvordan forbedrer vi psykiatrien? Der er lægemangel, fordelingen af læger rundt omkring i hele landet. Så der er masser at tage fat på, og det bliver rigtig spændende.
Hvad siger du så? Hvad siger Socialdemokraterne, dine kolleger som regionsrådsformand? Er de stadig sure over, at du snød dem på målstregen?
Nej, altså, jeg tror, at de fleste politikere ved jo godt, hvordan politik er, og derfor så skal vi jo alle sammen i fællesskab skabe løsninger, når vi ligesom er kommet over det punkt, der skal overstås.
Tusind tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu har vi jo længe hørt om, at DF, Dansk Folkeparti, ønsker et paradigmeskift i dansk flygtningepolitik. Og noget det er noget i retning af en afvikling af integrationsbestræbelserne for at understrege, at for eksempel flygtninge fra Syrien, de skal hjem hurtigst muligt. Hvad det mere konkret skal gå ud på, ja, det er lidt vanskeligt at få politikerne fra Blå Blok til at diskutere her i programmet. Vi har faktisk prøvet.
Men, i to uger.
Ja, så derfor vil vi nu høre om, hvad regeringsalternativet, eller i hvert fald blokalternativet, de tænker om det. Er der for eksempel et rødt paradigmeskift på vej?
Ja, og til at debattere det, der har vi nu besøg af to integrationsordfører, og det er Jacob Mark fra SF og Mathias Tesfaye fra Socialdemokraterne. Velkommen til begge to. Altså, Tesfaye, på lang stræk, der er I jo på ualmindelig god fod med Dansk Folkeparti, når det handler om udlændingepolitik og integration og stramning og sådan noget her. Og den der med, at man skal begynde at sige, prøv at høre, jer der er her på midlertidig ophold, I kan lige så godt glemme alt om at lære dansk og komme, jeres børn kommer i skole og imod. I skal bare sidde her og tænke på, at I skal være med til at bygge Syrien op. Er det også noget, der vinder sådan en vis genklang i Socialdemokraterne? Nej. Jeg synes ikke, du har din mikrofon er tændt. Vi skal lige have lidt mere lyd på dig.
Ja. Vi synes grundlæggende, at de mennesker, der er kommet hertil og har fået asyl, uanset på hvilket grundlag de har fået, de skal i arbejde hurtigst muligt og blive en del af det danske samfund hurtigst muligt. Det forhindrer ikke, eller det står ikke i modsætning til, at de senere også vil kunne blive sendt hjem. Og vi vil egentlig meget gerne deltage i nogle diskussioner om, hvordan vi kan gøre en midlertidig opholdstilladelse til faktisk at være en midlertidig opholdstilladelse.
Og hvad kunne det for eksempel være?
Jamen altså lige nu er det jo sådan, at det jo de facto er sådan, at når man har fået asyl i Danmark, så er man her stort set permanent. Man skal bare være her lang tid nok, så får man en permanent opholdstilladelse. Og vi synes, at det kan give god mening at diskutere, hvordan vi kan styrke, at når der kommer ro på i det land, hvor de kommer fra, og det skal genopbygges, at den danske integrationspolitik også tager hensyn til det. Men det skal bare ikke være på en måde, hvor man fratager folk muligheden for at arbejde eller lære dansk. Det synes jeg ikke rigtig giver nogen mening.
Men kursændring i form hvor man siger, at målet er at få folk tilbage.
Ja, men altså, jeg har godt bemærket, at det der ord paradigmeskifte er blevet brugt, men jeg tror også, det er vigtigt at holde fast i, at vi har jo i mange år gået rundt og sagt til hinanden, at du får nu en midlertidig opholdstilladelse. Ja. Lige præcis den paragraf, som 4-5.000 syrere har fået ophold på, er faktisk opfundet af Mette Frederiksen under den tidligere regering, og har egentlig ikke skabt så meget debat, fordi jeg tror, de fleste danskere har det, ligesom vi har det, at vi giver selvfølgelig beskyttelse til folk, der har brug for beskyttelse, men det er jo ikke nogen permanent adgangsbillet til et liv i Europa. Det er det bare de facto været. Så hvis vi kan komme hen i en situation, hvor en midlertidig opholdstilladelse også er midlertidig, så tror jeg da, der vil være meget bredt flertal, både i befolkningen og i Folketinget, for at understøtte det. Det er bare, hvordan... Og der er vi lidt spændte på at finde ud af, hvad det konkret er, de sidder og forhandler.
Så det, I vil diskutere, som du siger det, det er, hvordan man laver det, det er ikke princippet. I er sådan set enige i, at midlertidigt er midlertidigt. Færdig
fuldstændig
arbejde.
Fuldstændig, og det vil være meget positivt for Europa og for Danmark, hvis beskyttelse blev midlertidig beskyttelse og ikke udartede sig til indvandring. Det er vi fuldstændig enige i. Vi har i hvert fald ikke den fuldstændige plan for, hvordan vi realiserer det i praksis.
Jakob Mark fra SF, sidder I også bare og venter på, hvad DF kan presse embedet ud af embedsmændene, så vi har et grundlag for at se, hvad der kan lade sig gøre? Så er I med på at støtte den samme kurs, eller har det samme mål som Mattias Tesfaye Socialdemokraterne?
Jamen, jeg opfatter faktisk en ret markant forskel på både det, vi vil, og Socialdemokratiet vil. Nu har Mattias jo lige sagt det, så kan jeg godt tillade mig at sige det, så det Dansk Folkeparti vil. Og jeg synes faktisk godt, man kan tale om et paradigmeskift, fordi vi har haft den tilgang, at når folk kommer til Danmark, så selvom de som udgangspunkt er her midlertidigt, så skal de både have en mening med deres eget liv, altså de skal lære dansk, de skal have et arbejde, og der skal også være, altså vi skal også som samfund forsøge at få det bedste ud af dem, altså forstået på den måde, at de skal have et godt liv, og vi skal også prøve at få dem integreret, så de kan blive en del af arbejdsmarkedet. Det har der egentlig været sådan en rimelig bred enighed om, at det var den bedste tilgang til integrationspolitik. Det Dansk Folkeparti nu siger, både på skoleområdet, som jeg jo også sidder med, der siger de, de skal bare lukkes væk fra folkeskolerne, de skal blive på centrene, og i forhold til arbejde, så de skal ikke ud på arbejdsmarkedet, de skal blive på centrene. Altså, det er en ny måde at tænke det her på, at de skal lukkes væk, de skal ikke integreres, og der oplever jeg, at Dansk Folkeparti står meget alene. Og det bliver de ved med, det kommer vi ikke til at synes om.
Men lad os prøve at tage Dansk Folkeparti syn, de er ikke her, men det er jo noget retning med, jamen, hvis børnene først går i skole, lærer dansk, når forældrene begynder at hvis nogle af dem begynder at arbejde, de modtager måske, hvad vi har, sociale ydelser, høj løn osv., der er ikke noget af det, der vil få dem til at søge hjem igen. Fordi så har de jo vendet sig til en velfærdsstat, en høj levefod, frihed og alle de der ting, som vi jo godt ved er noget mere tiltalende end at leve i Syrien med fattigdom og nød og hårdt arbejde og det ene og andet. Altså, har de ikke en pointe i, lad være med at lade dem tilvende de der ting. Hvis nu isolerer dem, så kan de foretage sig nogle sysler, lære noget sprog, måske lære et håndværk, et eller andet, men det hele skal måne ud i, at de tager hjem igen. Men jeg skal ikke, de skal mentalt ikke, vi kan ikke, det er svært at hive dem op med rode efter 5 år i Danmark.
Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at deres opholdsgrundlag, altså hvorvidt de har tilladelse til at være i Danmark, er jo ikke knyttet til, hvad de har vendet sig til. Det er jo knyttet til, at de har brug for beskyttelse.
Jeg tror ikke, de er ligeglade.
Men det handler jo ikke om dem. Ja. Det handler ikke om, hvad de synes. Det handler jo om, hvorvidt det danske samfund har en vurdering af, at de er truet af forfølgelse eller tortur eller drab, hvis de vender hjem til deres land. Og det kan da godt være, at det er federe at bo i Birkerød, end det er at bo i Aleppo, men det er ikke det, det handler om. Det handler om, det er du i risiko for at blive forfulgt, hvis du tager til Aleppo? Og jeg er da med på, at den by er bumpet fuldstændig fra hinanden, og det er derfor, den skal genopbygges. Det er da urimeligt at sige til dem, der er i flygtningelejrene i Jordan og Libanon, at de lige skal tage hjem til Aleppo og bygge det hele op. Og når så den sidste brik er lagt, og hele landet er på fod igen, så kan man så måske overveje, at tage hjem igen fra Birkerød. Sådan fungerer det selvfølgelig ikke. Og der synes jeg da, at der er en relevant diskussion, som handler om, er vi skarpe nok på at vurdere, om de fortsat har et beskyttelsesbehov. Og hvis de ikke har det, så synes jeg da, at vi skal være ret rå og sige, jamen, så er dit opholdsgrundlag væk, og så hjælper vi dig meget gerne hjem til Aleppo, for der er noget, der skal bygges op.
Og det kan man godt, men og det mener jeg også, man skal, fordi det er tankegang i at være her midlertidigt, men I får det nogle gange til at lyde som om, synes jeg, at så kan man bare blive her. Så kan man bare få lov at blive her permanent. Vi stiller faktisk ret hårde krav til at få lov at blive her permanent. Man skal være selvforsørgende. Man må ikke begå kriminalitet. Man skal have været her et vist antal år. Jeg tror, det er 9 år nu. Man skal have bestået, altså man skal kunne dansk på et vist niveau. Så jeg har det sådan, hvis man kommer derop, hvor man er selvforsørgende, bidrager til det danske samfund, man taler det danske sprog, man har været et vist antal år, jamen, så lever vi op til nogle krav, som vi i fællesskab har sagt, og så er det sådan set fint for mig, at man bliver her. Men hvis ens status ændrer sig, man er her midlertidigt, man kan godt tage hjem, og man lever ikke op til de krav, der skal til for at være i Danmark, jamen, så skal man selvfølgelig hjem.
Men det, altså, er det ikke det, det handler om, og der kan jeg så høre, at I jo ret stort set er enige, også med den blå side, at det handler også meget om signalet til, at de her mennesker, I skal endelig ikke begynde at tro, at I har en fremtid her, fordi det er det handler om, som Mathias Tesaj siger, så må man være rå og sige, det må I fatte.
Men som udgangspunkt, det ved jeg ikke, om vi er helt enige, som udgangspunkt, når man er på midlertidig opholdstilladelse, så er man jo midlertidigt. Men vi har jo også givet nogle muligheder for at faktisk kunne få lov at blive i Danmark. Nemlig, hvis man har været i Danmark i mange år, hvis man har været selvforsørgende, hvis man ikke har begået kriminalitet, og hvis man taler dansk på et vist niveau. Og hvis man er deroppe, så må man også sige, så er migration faktisk godt. Altså, så er det godt for et samfund, hvis der kommer folk ind, som kan arbejde og tage en uddannelse og være en del af det danske samfund. Og det vil jeg ikke bare lukke af for, det har vi brug for i Danmark.
I går, der stemte man jo et forslag igennem man dropper kvoteflygtninge, og der er dem Socialdemokraterne for regeringens forslag, der dropper kvoteflygtninge. Hidtil har man jo taget 500 om året, og nu er det så slut med det. Og der har I jo et andet synspunkt i SF, Jacob Mark. I mener, der skal være flere kvoteflygtninge, og samtidig så skal der være et stop for spontane flygtninge. Det vil sige dem, der kommer op til grænsen og banker på og siger, her er jeg søger asyl her i Danmark. Hvad går forslaget ud på?
Jamen, forslaget går sådan set ud på at lave en meget, meget stram grænsekontrol ved Europas ydre grænser. Have både, der ligger i Middelhavet, og som så fungerer som opsamlingsskibe. Så når folk kommer ud på Middelhavet, så samler man de her mennesker, der er på flugt op, og så sejler man dem hen i FN-lejre, hvor de så kan komme under asylbehandling.
FN-lejre, som ikke eksisterer i dag?
De eksisterer ikke i dag, og det er også derfor, vi siger, at det her det er jo ikke et asylsystem, som kommer i morgen. Men lige nu er verden under så voldsom forandring på det område. Man regner med, at i 2050 vil der være 250 millioner mennesker på flugt. Så nej, men jeg tror, at man kan jo se, at der sker ting i Europa. Allerede nu har EU styrket den ydre grænsekontrol. Allerede nu der har man givet mange penge til Afrika, altså så det er jo på vej. Og derfor siger vi bare, at vi mener, at en rigtig løsning er, at man på sigt arbejder væk fra, at man søger asyl spontant, og at man får det som kvoteflygtning. Der er nogle flugtruter i dag, hvor 90% af dem, der kommer, de kommer herop, og så får de ikke asyl, fordi de er migranter. Så ender de på et sort arbejdsmarked uden rettigheder, eller også ender de i en udrejseposition. Og det er både synd for den enkelte, og det kostede EU 82 milliarder sidste år. Jeg mener ikke, det asylsystem, vi har i dag, er det smarteste.
Hvorfor stemte I for regeringens forslag om kvoteflygtning?
Vi synes helt grundlæggende, at det er fornuftigt, at det danske samfund budgeterer hvert år med at tage 500 kvoteflygtninge. Det gør vi også i 2018. Men at der både kan skrues op og ned for det. Det er jo et sådan langt de fleste lande, der tilslutter FN's kvoteflygtningssystem gør. De har ikke et fast antal, de tager hvert år. Det skruer de lidt op og ned for. Der kan være behov for at skrue ned fra antallet, hvis der kommer rigtig mange spontane asylansøgere et år, og der kan være behov for at skrue op, hvis man for eksempel har indgået en aftale med det kan være Tyrkiet eller Egypten eller nogen, om at vi kan henvise spontane asylansøgere til dem, i stedet for at de kommer til Europa. Og det er faktisk det, lovforslaget handler om. Det synes jeg egentlig er fornuftigt. Jeg er med på, at venstrefløjen har stemt imod, fordi de frygter, at der vil blive skruet ned for de 500, og Dansk Folkeparti stemte imod, fordi de frygter, der er blevet skruet op. Men jeg synes egentlig, det er meget fornuftigt. Der står Socialdemokratiet og regeringen så alene, kan man sige, har båret det igennem. Men jeg synes egentlig, det er et meget godt princip.
Mathias Tesfaye, der er en lytter her, der spår, at du bliver statsminister en gang. Så derfor er det vel også rimeligt at spørge dig. Altså, du tror vel ikke for alvor på, med den stemning, der ligesom er omkring de her problematikker, at der nogensinde vil være en situation, hvor man siger, nu går det simpelthen så godt her i Danmark. Nu tager vi... Ej, vi tager sgu 2500, fordi det kan vi sagtens klare. Altså, det ville jo være politisk selvmord.
Jamen, det tror jeg faktisk ikke, du har ret i.
Tror du ikke?
Nej, fordi...
Så skal det godt nok gå meget anderledes, end det gør.
Ligesom Jakob lige har sagt, så er det nuværende asylsystem enormt uretfærdigt.
Jo mere man tænker over det,
jo mere uretfærdigt er det. Og jeg er ret overbevist om, at man inden for en overskuelig årrække i Europa når frem til en konklusion, der hedder, vi vender bådene i Middelhavet, sejler dem tilbage til Afrika, og så kan de søge asyl der. Og i det omfang, de så har beskyttelsesbehov, så må de få beskyttelsen i nogle afrikanske lande, som vi så har nogle aftaler med. Og en del af den aftale er nødt til at være, at vi også aflaster dem. Og det betyder reguleret migration i stedet for anarki, som vi har nu. Og en del af den regulerede migration vil så være, at Danmark skulle tage kvoteflygtning, og der slipper vi ikke med 500. Men jeg vil hellere have 2500, som du sagde, regulerede migranter, hvor vi ved, at de har et beskyttelsesbehov, og hvor vi det hele familier, og vi kan udvælge dem sammen med det land, vi samarbejder med, end nu, hvor det bare er kaos og menneskesmugler og vejrforhold på
Middelhavet. Og unge mænd, oftest unge
mænd. Det er, hvis man ser på, hvem det er, det er jo mænd, de er unge, de har ingen børn, og langt de fleste af dem har ikke noget beskyttelsesbehov, men de bliver i Europa alligevel og lever illegalt og sort på arbejdsmarkedet. Det her kan ikke fortsætte, og derfor er jeg overbevist om, at den fremtidige asylmodel inkluderer kvoteflygtninge, og det er faktisk et lille skridt i den retning, vi har taget i går, fordi vi har bygget en model ind i den danske lovgivning, der gør, at den danske regering kan lave sådan nogle aftaler.
Jakob Mark, det lyder jo helt fint, det som Mathias Tesfaye siger, eller hvad?
Jamen, som udgangspunkt, så tror jeg egentlig meget, at Mathias deler analysen om, at det asylsystem, der er i dag, er dysfunktionelt. Og jeg kan også høre, at vi så deler analysen af, at den fremtidige grundsten i et nyt asylsystem er kvoteflygtningeordningen. Og det var jo derfor, vi valgte den at tage den beslutning i går og stemme imod. Fordi at Støjberg jo vil bruge den her nye lov til at sige, så lukker vi fuldstændig af for kvoteflygtninge. Og det er rigtigt. Altså for fremtiden, hvis der lige pludselig sidder en SF'er på posten, eller hvis der sidder en socialdemokrat, så kunne man tage 500 igen. Men det rigtige ville jo have været sagt, at der skal være et minimum for antal kvoteflygtninger med den her lov, at en minister kan skrue op og ned, men som minimum så tager vi 500, fordi det skal være grundstenen i det fremtidige asylsystem. Her sender man jo et signal til det internationale samfund om, at den der kvoteflygtningeordning, den er faktisk ikke så vigtig. Og så hvis alle lande gjorde det, så ville vi jo gå stik imod vores visioner med nyt asylsystem, så ville den eneste måde, man kunne få asyl i fremtiden, det ville jo være at søge spontant op til Europa, og det er den anden vej, vi skal.
Altså, jeg kunne godt forestille mig, hvis man kunne sådan, håndplukke nogle af de her kvoteflygtninge, altså veluddannede mennesker, dem, der har integrationspotentiale, jamen så var man vel frisk på det. Men sådan bliver det jo ikke, for man kan ikke diskriminere på den måde.
Altså, jeg vil faktisk sige, at langt de fleste kvoteflygtninge, vi får nu, de bliver udvalgt efter det integrationspotentiale. Vi lægger vægt på, om folk for eksempel kan engelsk, om de er i den arbejdsdygtige alder, at de ikke er analfabeter.
Om de er kristne?
Jeg tror, mange danskere har en opfattelse af, at kvoteflygtninge, det er verdens allersvageste flygtninge. Det er det altså ikke. Det er flygtninge, som er forfulgte. Selvom at de er under FN's beskyttelse, så har de brug for genbosætning et andet sted. Men det er ikke sådan, at det er de mest forkvaklede arme stakler, og så...
De må sgu blive i Afrika, ikke?
Der er en lille del af kvoteflygtningene, som har behov for behandling, fordi de er syge.
Det er også
derfor
Canada,
dem synes vi, at vi skal tage imod.
Hele debatten om, at han bliver fremstillet som en helgen, i virkeligheden er det benhårdt, det
Canada. Ja, det er han.
Især den danske venstrefløj.
Justin Trudeau, han er...
Altså, jeg kan blive så træt af den der helgengørelse, ligesom, man laver af ham, fordi altså, han vælger jo netop faktisk...
Der køber arbejdskraft på havnen i Nexø i Pelle Robron, der går ind og tjekker folks tænder, inden de kan få, om de kan få noget arbejde. Nu er der ikke ret mange sekunder tilbage i den her time. Jeg skal lige stille jer et spørgsmål om noget andet, men som også noget, I har indflydelse på. Kan I to love her nu, at I vil sørge for at gøre alt, hvad I kan for hurtigst muligt at få ophævet de idiotiske regler, der gør, at hende der Brooke Harrington føler sig ikke velkommen i Danmark? Er det ikke simpelthen så pinligt?
Jo, og det skal nok blive ændret.
Hvornår?
Godt spørgsmål.
Jeg skal du kan faktisk... få en fidusbams med hjem, hvis du kan få
du
det
godt. Du har 45 sekunder til at
svare. Jeg vil sige det på den her måde, at vi skal have en stram og ikke en skør udlændingepolitik. Og den del af udlændingeloven, som er begyndt at registersammenkøre, og som er det, der har ramt Brooke Harrington, er noget, vi har ønsket, fordi vi gerne vil sikre os, at der er blevet strammet op
overfor. Så det er digitalt fremskridt, der
ja, er det. Og der er så røget nogen i garnet, som ikke skulle ryge i garnet. Herunder hende og en række andre, der havde været med i den her på
og Støjberg lovede os at indkalde til forhandlinger her i slut december, men de har været lidt ramt, regeringen, så jeg regner med, at det bliver i start i januar i stedet.
Det var arbejdsramt.
Ja, vi møder gerne ind mellem jul og nytår for at ændre det her, vil jeg sige.
Tusind tak skal jeg have, Mathias Tesfaye fra Socialdemokraterne og Jakob Mark fra SF.
Ja. Efter nyhederne, der tager vi endnu en runde på det kriseramte grønlandske selvstyre, og så skal vi til Polen og Østrig.